អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ពីខ1រហូតដល់ខ5ថ្វីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាសដតីជាច្រើនឲ្យជឿដល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់មិនបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ទេនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅទ្រង់លើយកសាសនេះជាកូនចិញ្ចឹមនៅពេលបច្ចុប្បន្នទ្រង់ត្រាស់ហៅសាសយូដានិងសាសដតីមកធ្វើជារាសបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅគ្រាអនាគតទ្រង់លើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅមុនបន្ទាប់មកទ្រង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលជាសង្ឃរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទាំងមូលទោះបីទ្រង់ធ្វើការជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មិនបោះបង់ចោលសាសដតីទេក្រោយពីពួកជំនុំឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់រៀបចំនគរអ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនដីនេះពេលនោះសាសដតីណាដែលព្រមជឿដល់ទ្រង់ទ្រង់ទុកឲ្យគេរស់នៅជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនដីនេះ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ1ដល់ខ5នៅក្នុងជំពូក9បើវចនាមានចំណងជើងថាតើនរណាជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតលក្ខណៈពិសេសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះរាជបំណងធំបង្អស់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលការជ្រើសរើសសាសដតីតាមបទទំនាញព្រះគម្ពីររ៉ូមទាំងមូលបែងចែកជា3ផ្នែកធំៗគឺផ្នែកទី1ពីជំពូក1ដល់ជំពូក8ផ្នែកទី2គឺពីជំពូក9ដល់ជំពូក11និងផ្នែកទី3ពីជំពូក12ដល់ជំពូក16យើងអាចនឹងឲ្យចំណងជើងផ្នែកទី1ពីជំពូក1ដល់ជំពូក8ថាជាផ្នែកគោលលទ្ធិហើយពីជំពូក9រហូតដល់ជំពូក11ជាការកំណត់យុគព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងជំពូក12ដល់ជំពូក16គឺជាភារកិច្ចបើយើងបែងចែកព្រះគម្ពីររ៉ូមជា3ផ្នែកគឺផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណវិញនៅផ្នែកទី1សម្ដែងអំពីសេចក្តីជំនឿឯផ្នែកទី2សម្ដែងអំពីទីសង្ឃឹមផ្នែកទី3សម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកខ្លះក៏បែងចែកព្រះគម្ពីររ៉ូមជា3ផ្នែកដែរគឺផ្នែកទី1និយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះផ្នែកទី2និយាយអំពីការញែកចេញជាបរិសុទ្ធហើយផ្នែកទី3ជាកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងផ្នែកទី1ចាប់ផ្ដើមពីជំពូក1ដល់ជំពូក8សាវកពលពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកទាំងអស់សុទ្ធតែវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់លោកបញ្ជាក់សេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតត្រូវបានទទួលដោយវិធីតែម្យ៉ាងគត់គឺដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់សាវកពលក៏ពិភាក្សាលើផ្នែកទី2គឺពីជំពូក9ដល់ជំពូក11មុននឹងយើងសិក្សានៅវគ្គទី2នេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាវគ្គទី2គ្រាន់តែជាសក្តីបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់គឺព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ដល់ជំពូក11ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីភ្ជាប់គោលលទ្ធិវគ្គទី1គឺជំពូក1ដល់ជំពូក8និងវគ្គទី3ជំពូក12ដល់ជំពូក16ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវបកស្រាយព្រះគម្ពីរនេះឲ្យបានចំតាមគំនិតដើមរបស់សាវកពលនៅក្នុងផ្នែកទី2បើសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីកត្តា3យ៉ាងតាក់ទងនឹងផ្នត់គំនិតរបស់សាវកពលកត្តាទាំង3យ៉ាងនោះគឺទី1គឺកត្តាផ្លូវចិត្តទី2កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងទី3គឺកត្តាគោលលទ្ធិកត្តាទី1ជាកត្តាផ្លូវចិត្តកត្តាផ្លូវចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកសាវកពលផ្ទាល់បើយើងសង្កេតមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់សាវកពលដែលលោកបញ្ជាក់អំពីភាពប្រកបនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកយើងឃើញថានៅចន្លោះជំពូក8និងជំពូក9ហាក់ដូចជាមានគម្លាតយ៉ាងធំនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ជំពូក8លោកហាក់ដូចជាមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តដោយលោកសម្ដែងអំពីសេចក្តីរីករាយអបអរសាទរព្រមទាំងការអះអាងយ៉ាងឧឡារិកថានឹងមិនមានអ្វីដែលអាចពង្រត់អ្នកជឿចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានទេ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ជំពូក9យើងនឹងឃើញលោកសរសេរអំពីសាច់រឿងថ្មីមួយទៀតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងគម្លាតរវាងសេចក្តីដែលលោកសរសេរនៅក្នុងចុងជំពូក8ហើយនឹងដើមជំពូក9ពិតជាសបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់សាវកពលពីព្រោះលោកច្បាស់ជាជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាណាមួយក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានយើងនឹងសិក្សាលំអិតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀននៅក្នុងវគ្គទី2នេះកត្តាទី2គឺជាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សលោកដែលមានកើតឡើងក្នុងជំនាន់លោកសាវកពលនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យសាវកពលភាគច្រើនច្រើនតែជាសាសដតីដោយសារតែសាសដតីនាំគ្នាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងផែនទាំងផ្ទាំងដែលគេយល់ថាសាសនាយូដាត្រូវចប់សពគ្រប់អស់ហើយអ្នកខ្លះហ៊ានសន្និដ្ឋានរហូតដល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានទស្សន៍ទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានសម្រេចនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលបានកើតឡើងចេញជារូបរាងដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បោះបង់រាជរបស់ទ្រង់គឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទាន់បោះបង់សាសអ៊ីស្រាអែលចោលនៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15នៅពេលដែលក្រុមជំនុំជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ទាំងគោលលទ្ធិនិងការប្រតិបត្តិជំនឿដែលគេនាំគ្នាទៅជួបជុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីធ្វើមហាសន្និបាតអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទលើកដំបូងបង្អស់អ្នកដឹកនាំពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាសម័យនោះយល់ថាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយគេចាំបាច់ត្រូវទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីធ្វើអង្គមហាសន្និបាតដ៏ធំនោះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បញ្ចប់រឿងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេសាវកពលអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បញ្ចប់រឿងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទេនៅពេលដែលលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គេថាដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើព្រះបានបោះបង់ចោលរាសទ្រង់ឬអីលោកសាវកពលឆ្លើយទៅវិញថាទេមិនមែនទេត្បិតខ្លួនខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរគឺជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំកើតក្នុងពូជអំបូរបេនយ៉ាមីននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ1សាវកពលធ្វើការបរិយាយឲ្យដឹងថាសេចក្តីសន្យាទាំងអម្បាលម៉ានដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលរួចហើយនឹងសម្រេចឡើងនៅក្នុងជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលជាពិតប្រាកដមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់សម្រេចឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គបានហៅអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាពួកពូជរើសតាំងទោះអ្នកទាំងនោះមកពីសាសយូដាឬក៏សាសដទៃក្តីការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួករើសតាំងហៅថាជាពួកជំនុំឬជាក្រុមជំនុំរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគេធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15បើយើងសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃមហាសន្និបាតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងនឹងឃើញអំពីសេចក្តីដែលសាវកពលបញ្ជាក់ខាងលើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ13ដល់ខ18បានចែងថាកាលឈប់អធិប្បាយហើយនោះយ៉ាកុបឆ្លើយឡើងថាអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនស៊ីម៉ូនបានថ្លែងប្រាប់ពីបែបយ៉ាងណាដែលព្រះទ្រង់ប្រោសដល់ពួកសាសន៍ដទៃជាមុនដំបូងដើម្បីរើសយករាសមួយពីពួកគេទុកសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ហើយសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាក៏ត្រូវនឹងដំណើរនោះដែរដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាក្រោយនោះអញនឹងត្រឡប់មកលើកទីលំនៅរបស់លួងដាវីតដែលរលំនោះឡើងអញនឹងសង់ត្រង់កន្លែងបាក់បែកហើយដំឡើងឲ្យត្រង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វះស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសដទៃទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះគ្រប់ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់បានជ្រាបតាំងពីអស់កាលរៀងមកនៅក្នុងខ្លឹមសារខាងលើសាវកយ៉ាកុបបញ្យល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅមនុស្សជាច្រើនសម្រាប់ព្រះនាមនៃទ្រង់លោកសរុបសេចក្តីនេះថាបន្ទាប់ពីទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះទៅព្រះអង្គនឹងយាងមកចាត់ចែងរឿងសាសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គមិនបានបោះបង់ចោលសាសដតីទេសាសដតីណាដែលយល់ព្រមរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរៀបចំសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នឹងឲ្យសាសដតីទាំងនោះមានទីលំនៅនៅលើផែនដីនោះជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះហើយទាំងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានជម្រាបជូនខាងលើថាយើងមិនត្រូវមើលរំលងនោះឡើយឯកត្តាទី3គឺជាកត្តាគោលលទ្ធិនៅក្នុងកត្តាគោលលទ្ធិនេះសាវកពលបញ្ជាក់អំពីការដាក់កំណត់យុគព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពឧត្តមនៃព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវគ្គទី1សវគ្គ7បញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិស្ដីអំពីមនុស្សគ្រប់រូបមានបាបហើយត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលមនុស្សមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយទ្រង់ញែកគេឲ្យបានបរិសុទ្ធព្រមទាំងរក្សាអ្នកជឿរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេត្រូវទទួលសេរីល្អពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបមានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចមានចំណែកចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពោលគឺអ្នកនោះត្រូវតែទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលមនុស្សឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមវិធីតែម្យ៉ាងគត់គឺដោយសារសេចក្តីជំនឿមនុស្សលោកទោះបីជាជាតិណាសាសណាពណ៌សម្បុរបែបណាភេទណាសន្តានមានឬក្រយ៉ាងណាល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងណាក្តីអាចនឹងចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារតែជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងគត់ប៉ុន្តែទោះជាព្រះអង្គត្រាស់ហៅមនុស្សជាច្រើនសម្រាប់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់មិនដែលបោះបង់ចោលរាសរបស់ទ្រង់គឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះទេសូមអានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ1ម្យ៉ាងទៀតសាវកពលក៏បានរំលឹកដល់យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ16ថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិកផងគម្ពីរសម្ដែងថាសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវទៅដល់សាសយូដាមុនព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ដល់ជំពូក11មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្បិតមិនគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នាគ្រាអនាគតដែលត្រូវកើតឡើងតាមបទទំនីនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបានទាយមកដែរវគ្គនេះបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់ចោលរាសរបស់ព្រះអង្គគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយនៅក្នុងជំពូក9ចាប់ដើមដោយហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអតីតកាលជំពូក10បរិយាយអំពីហេតុការណ៍បច្ចុប្បន្នកាលដែលព្រះកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែររីឯជំពូក11គឺជាផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាអនាគតដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលហើយនឹងគ្រាអនាគតកាលគឺជារឿងដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅគ្រាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងគ្រាអនាគតដែរដោយរក្សាទុកសេចក្តីទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងទៅក្នុងគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកសូមឲ្យយើងចាប់ដើមសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9នេះដូចតទៅយើងនឹងពិចារណាថាតើនរណាជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ1ខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតដោយនៅព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមិនភូតកុហកទេបញ្ញាចិត្តខ្ញុំក៏ធ្វើបន្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងថាយើងអាចសម្រួលខនេះឲ្យទៅជាសម្រាយដូចនេះថាខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមិនភូតផទេមនសិការខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើជាទីបន្ទាល់ស្រាប់ហេតុអ្វីបានជាសាវកពលចាប់ដើមនៅជំពូក9ដោយនិយាយថាខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតដោយនៅព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមិនភូតកុហកទេសាវកពលត្រូវរាសរបស់លោកចោទប្រកាន់ថាលោកជាជនក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ12មានមនុស្សណាត់គ្នាលាក់ឡាំងថាមិនព្រមទទួលទានអ្វីទេបើសិនជាពួកគេមិនទាន់បានសម្លាប់លោកសាវកពលដូច្នេះហើយលោកចាំបាច់ត្រូវតែថ្លែងសារប្រាប់ដល់រាសរបស់លោកថាខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតដោយនៅព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមិនភូតកុហកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ2ខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខសោកជាខ្លាំងនិងសេចក្តីព្រួយលំបាកក្នុងចិត្តជានិច្ចសាវកពលជាអ្នកដែលស្នេហាជាតិមួយរូបគឺលោកមានការព្រួយចិត្តជានិច្ចសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់លោកការដែលលោកមិនទាន់ស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយលោកមានអត្តចរិតដូចសាសន៍លោកកំពុងតែស្អប់លោកយ៉ាងដូច្នោះដែរឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកចង់ឲ្យជាតិសាសន៍របស់លោកទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាលោកបានទទួលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ3ត្បិតខ្ញុំស្ទើរតែនឹងសូមឲ្យព្រះគ្រីស្ទដាក់បណ្ដាសាខ្ញុំវិញជំនួសបងប្អូនជាញាតិសន្តានរបស់ខ្ញុំខាងឯសាច់ឈាមដោយសារឃើញរាសរបស់លោកផ្ទាល់មានចិត្តទទឹងរឹងរូសមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកពលបានបង្ហាញដល់បងប្អូនរបស់គាត់ថាបើសិនណាជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបណ្ដាសាជំនួសបងប្អូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់បានរួចពីបាប នោះគាត់ព្រមទទួលបណ្ដាសានោះដោយសុតចិត្តសាវកប៉ុលហើយនឹងលោកម៉ូសេមានគំនិតដូចគ្នាប៉ុលគឺលោកទាំងពីរចង់ឲ្យរាសរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ31ដល់ខ32លោកម៉ូសេបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកថាដូច្នេះម៉ូសេត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាបណ្ដាជននេះបានធ្វើបាបធ្ងន់ណាស់ហើយគឺគេបានធ្វើព្រះពីមាសសម្រាប់ខ្លួនគេតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ4ដល់ខ5គឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេមានការចិញ្ចឹមជាកូនព្រះនិងសេរីល្អសេចក្តីសញ្ញាការប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបៀបថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីសន្យាជារបស់ផងខ្លួនព្រមទាំងពួកអាយុកោផងហើយព្រះគ្រីស្ទក៏បានកើតពីពួកគេខាងឯសាច់ឈាមដែរដែលទ្រង់ខ្ពស់លើសទាំងអស់ជាព្រះដ៏មានពរអស់កាលជានិច្ចអាមែនពេលនេះសាវកប៉ុលបានលើកជាសំណួរឡើងថាតើនរណាដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវមានលក្ខណៈវិសេសចំនួន8យ៉ាងដូចមានពិពណ៌នាខាងក្រោមនេះទី1ជាកូនចិញ្ចឹមព្រះជាម្ចាស់រើសសាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនរើសបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមទេគឺព្រះអង្គរើសសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក4ខ22បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក7ខ6ក៏ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ដែរថាត្បិតឯងជាសះបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានរើសយកឯងឲ្យបានជារបស់ផងទ្រង់លើសជាងអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីផងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក11ខ1ក៏បញ្ជាក់ថាក្នុងគ្រាដែលអ៊ីស្រាអែលនៅក្មេងនៅឡើយនោះអញបានស្រឡាញ់វាក៏បានហៅកូនអញចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកសេចក្តីសន្យាទាំងអម្បាលម៉ានខាងលើគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់ពួកអ្នករើសតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ដែរព្រះជាម្ចាស់រើសសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គពោលគឺទ្រង់មិនបានរើសបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងជាតិសាសនេះឡើយគឺព្រះអង្គរើសយកសាសទាំងមូលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់វិញលក្ខណៈទី2សេរីល្អព្រះជាម្ចាស់មិនដែលរើសយកសាសណាដើម្បីគង់នៅក្នុងចំណោមសាសនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក40នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក40ខ35សម្ដែងថាឯម៉ូសេលោកចូលទៅក្នុងទ្រសាជំនុំមិនបានពីព្រោះពពកនៅពីលើហើយដោយព្រោះសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលនៅក្នុងរោងឧបោសថនោះផងព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញថាទ្រង់កំពុងតែគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេសប្ដងថ្ងៃនេះយើងមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់នោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតមួយនេះលក្ខណៈទី3សេចក្តីសញ្ញានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមានភារៈធ្វើឲ្យកិច្ចសញ្ញានោះកើតឡើងចេញជារូបរាងមានកិច្ចសញ្ញាជាច្រើនបានចេញជារូបរាងរួចហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីសញ្ញាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅក្នុងព្រះវង្សលួងព្រះបាទដាវីតនោះយើងឃើញបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចហើយកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសេចក្តីសញ្ញាជាច្រើនជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតនិងជាមួយជាតិសាសន៍នេះទាំងនគរតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើកិច្ចសញ្ញាជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ណាមួយផ្សេងទៀតទេដូច្នេះហើយសេចក្តីសញ្ញាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលលក្ខណៈទី4ក្រឹតវិន័យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គមកដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍តាមរយៈសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក31ខ13ចែងថាឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់អស់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញជាកំខានត្បិតនោះជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នានៅអស់ទាំងដំណតទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះព្រះអង្គបានផ្ញើទុកក្រឹតវិន័យជាមួយនឹងជាតិសាសន៍មួយនេះតើពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គចាំបាច់ ត្រូវរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺសម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេឯយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញចុះព្រះជាម្ចាស់ដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេតែព្រះអង្គអាចប្ដូរផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងអាចនឹងប្ដូរផ្លាស់មកមានទំនាក់ទំនងថ្មីយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានឲ្យគេទទួលបានក្រឹត្យវិន័យវិញលក្ខណៈទី5កិច្ចបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចបម្រើគឺជាកិច្ចការថ្វាយបង្គំទោះបាននៅក្នុងរោងឧបាសកទោះបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅធម្មតាក្តីព្រះអង្គម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៅជានគររបស់ពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ6ចែងថាឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមិនបានធ្វើជានគរដែលពលរដ្ឋទាំងមូលសុទ្ធតែជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលថាទ្រង់នឹងតាំងឲ្យមាននគរអ៊ីស្រាអែលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែជាសង្ឃនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានរើសគ្រួសារលេវីដើម្បីទទួលភារៈធ្វើការងារនៅក្នុងរោងឧបោសថដែលក្រោយមកទៅជាព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកសោយរាជ 1000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សុទ្ធតែជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីទាំងមូលលក្ខណៈទី6សេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពោពេញទៅដោយពាក្យបន្ទូលសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់មកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក1ខ2ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាថាម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយ៉ូដានឥឡូវនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គីគឺដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចាប់យកទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតាំងពី400ឆ្នាំកន្លងទៅមកធ្វើជានគររបស់ខ្លួននគរអ៊ីស្រាអែលទូបាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសាសដតីចូលទៅរស់នៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់សាសយូដាទីលក្ខណៈទី7ជាឪពុកឪពុកនេះគឺនិយាយសំដៅទៅលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកុបលក្ខណៈទី8ព្រះគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះព្រះដែលព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនមកធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះត្រូវកើតមកជាសាច់ឈាមនៅក្នុងវងត្រកូលនៃសាសយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះទីកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះគឺនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ9បញ្ជាក់ទៀតថាស្ត្រីសាសសាម៉ារីនោះក៏ទូលថាលោកជាសាសយូដាមិនដឹកឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាស្រីសាសសាម៉ារីដូច្នេះបើកវងក្រចកនេះត្បិតសាសយូដាមិនដែលប្រកបនឹងសាសសាម៉ារីទេបិទវងក្រចកម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14បញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទដែលជាអង្គសង្គ្រោះយើងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីសាសសាម៉ារីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនោះនៅក្នុងលក្ខណៈវិសេសទាំង8លក្ខណៈវិសេសទី8គឺជាលក្ខណៈដែលសំខាន់ជាទីបំផុតលក្ខណៈវិសេសនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចទទួលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមកប្រសូតស្នាក់នៅក្នុងពូជពង្សវង្សត្រកូលនិងនគររបស់ខ្លួនទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះព្រះអង្គរាប់ថាជាកូនរបស់ទ្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយនិងសាសដតីមានលក្ខណៈដូចគ្នាពោលគឺបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿរបស់ពួកគេលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតលក្ខណៈវិសេសទី8គឺមានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតចេញពីពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាជាជនសុចរិតដោយសារតែគាត់ជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ16បានចែងថា ត្បិតច្បាស់ជាទ្រង់មិនបានយកពួកទេវតាទេគឺបានយកពូជលោកអាប់រ៉ាហាំវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះតាមរយៈពូជពងរបស់មនុស្សលោកគឺជាពូជពងរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ចា៎